Jeg talte med en af mine venner, som havde ansvar, noget af ansvaret for at tilrettelægge prins Hendriks begravelse, eller bisættelse. Og jeg ønskede ham tillykke, fordi jeg synes, det har gået utrolig godt. Så sagde han et ord til mig. Han sagde, det var det tavse flertals tak til Henrik. Han sagde, at dronningen havde været utrolig berørt over de mange mennesker, der havde taget ind til slotskirken derinde og gået forbi. Og de kunne næsten ikke tro, at der er så mange, der stod i kø og var villige til at gøre det. De var usikre på, om det overhovedet var nødt til at udvide det og sådan nogle ting. Så det tavse flertal. Men jeg fortæller en anden historie til at begynde med. Og det er en helt anden konge. En konge, der hed Solkongen. Louis XIV. Måske senrenæssancens ypperste, mest overdådige, storslået, mægtigste konge. Og han var så stor og var konge i Frankrig i 72 år. Så han virkelig satte sit præg på det samfund. Da han forberedte sin død, så forberedte han det således, at den storslåethed, som han havde repræsenteret, skulle blive videre, leve videre for sit folk. Så han havde besluttet, at sin begravelse, den havde han planlagt til mindste detalje. Det var i Notre Dame, kæmpe stor katedral, hvis I har været der, og der var ingen lys, undtagen et. Og den stod over hans guldkiste. Et lys. Alt andet var mørkt derinde. Og folk kom ind, tusinder af folk kom ind, og de sad andægtigt og lyttede til, hvad der skulle ske nu. Og hele det her indtryk af, at Louis XIV, Frankrigs storslåede konge, og det blev ved, og det skulle de mindes om. Selv i hans død var han storslået. Han havde så udvalgt en præst, der hed Massillon, til at tage begravelsen. Og efter det var blevet stille, så rejste Massillon sig. Og så gik han over til det lys. Så slukkede han det. Og så sagde han, så råbte han disse ord ud i Notre Dame. Dieu seul est grand. Kun Gud er stor. Vi kan spørge os selv, hvad kan vi bringe over på den anden side, der kan imponere Gud? Hvordan vil vi stå, når vi kommer foran hans åsyn? Vi har fornemmet det lidt igennem vores lovsang, at den første salme, at vi kommer til at stå foran Gud i al hans almagt og hans storhed. Hvad tror vi, der vil tilfredsstille ham? Det er det, den her prædiken handler om, skal vi bede sammen. Himmelske Far, vi takker dig, at du har noget at sige til os. Tak, at du i din nåde har skabt en evig løsning for døden. Og at den dækker og holder i al evighed. Herre, vi beder dig, giv os øre at høre, hvad du siger til din menighed. Amen. En anden kendt personlighed er også død her for nyligt, Billy Graham, måske USA's pastorale landsfader. Så kan man spørge Billy Graham og så sige, Billy, hvad har du sat dit håb til for at kunne komme over på den anden side? Tror I, at han vil sige, at jeg har talt over hele verden, flok, mennesker flokkes til mine møder, Gud vil være tilfreds med mig, det er helt klart. Eller vil han sige, at min egen dygtighed til at udforme prædikner og sådan nogle ting, helt klart, Gud vil give mig kredit for det. Eller vil han sige, jeg er kendt i USA som den store pastorale ledelse af vores land, det må være noget, der imponerer Gud. Tror I, han ville have sagt det? Han ville ikke have sagt det. Billy ville have sagt, jeg har kun én ting, jeg sætter min lid til. og det er evangeliet. De gode nyheder. Gode nyheder om en, som hang på et kors og bar min søn. Og det er nok til for mig i himlen. Han brugte så en anden evangelists ord som, til at udtrykke sin glæde. En dag vil du høre, at jeg er død. Tro det ikke. Jeg er mere levende, end du kan tro. Jeg har blot skiftet adresse. Så er det, at vi må sige, hvad er kirkens budskab? Hvad er det, vi bringer ind i vores verden, der ønsker at give mennesker håb? Det kristne budskab bygger på noget fantastisk godt. Det bygger på en person, som hedder Jesus Kristus. En person, som før hans fødsel var der skrevet en masse forudsigelser om. Og Jesus har opfyldt hundredvis af forudsigelser, som er blevet skrevet og beskrevet ham i det gamle testamente. Og masser af dem kunne han ikke manipulere opfyldelse af. Han kunne ikke manipulere, at han ville blive lagt efter hans død i en rigmands grav. Han kunne ikke manipulere, at han blev født i Bethlehem. Så Jesus, han er indskrevet i den her bog og forberedte, Gud havde forberedt verden til, at han skulle komme. Og det er ret usædvanligt. Der er ingen andre i verdenshistorien, som har det budskab beskrevet, før de bliver født. En anden ting med Jesus, det er, at han gjorde store og gode guddommelige indgreb i verden. Mirakler. Folk, både hans venner og hans fjender, var nødt til at blive enige. Han oprejste Lazarus fra de døde, og folk sagde, what? Den mand, han har ligget der, han stinker 4 dage, og nu kommer han frem fra graven. Og det var hans venner sådan store triumføjeblik. Men for hans fjender, de kunne ikke fornægte, at det var sket, men de besluttede at tilintetgøre ham. Han var blevet for provokerende for dem. Jesus talte med sådan en guddommelig indsigt og med sådan en myndighed, at når vi læser hans ord i dag, så bliver vi forbløffet over, hvor stor en indsigt og visdom han har om mennesker, og også om at fortælle os om den evige verden. Det var sådan, at hans fjender ville sige, eller da de kom, de skulle arrestere ham, og de kom tilbage, så sagde han, ingen har talt, som denne mand taler. Jesus døde og opstod fysisk efter graven, ud af graven. Ingen andre har gjort det. Og Jesus lover os evigt liv. Han lover, at han kan give os evigt liv. Derfor, hvis du sidder her i dag, så er han værd at lytte til. Han er virkelig værd at lytte til, når det kommer til døden. Men Guds problem er, at hans kirke er desværre nogle gange på et spor, hvor jeg kalder det kosmetisk kristendom. Og der opstår et problem med evangeliet, når kirken ikke tør fortælle Guds budskab, som Gud virkelig har fortalt den. Svend har frygt for at blive set ned på, latterliggjort af mine venner, foragtet som en eller anden Bible basher. Måske er kirken bange for at miste sit privilegier, og derfor tilpasser den sig den politiske korrekte holdning. Måske bange for at blive forfulgt. Og i stedet for, så er kirken fristet til at bringer en kosmetisk kristendom, hvor alle de ubehagelige ting, som vi synes er ubehagelige i Bibelen, og politisk ukorrekte ting, emner dækkes over og skjules. vi sætter vores sminke på. Vi vil helst ikke berøre det emne. Det er for pinligt. Det er for usikkert. Syndens alvor. Evighedens konsekvenser. Guds dom. Jeg vil helst præsentere en tolerant Gud. Alle veje, alle mine hindu-venner, buddhistiske venner fra Sri Lanka, muslimske venner, alle veje på en eller anden måde leder til Gud. Og at præsentere en Gud, som overfor mine værtslige venner aldrig forlanger nogen livsændring i deres liv, det kan han da godt godtage. Han er rummelig nok til at kunne klare det. Min Gud, har jeg hørt sagt, vil aldrig dømme mennesker til evig fortabelse i helvede. Det bibelske udtryk, eller de bibelske ord, går vi udenom. Og derved svigter vi den verden, som har brug for at høre Bibelens klare advarsler. Og de kommer fra en kærlig, men også sandfærdig Gud. Og hvis ikke vi gør det, så har vi svigtet vores kald, og vi har mistet den salt, vi skulle være i verden. Så lad os lytte til, hvad vores mester siger om døden og dens konsekvenser. Jeg læser fra Lukas kapitel 16. Og lige indledningsvis vil jeg gerne sætte det i en ramme. Fordi, hvis vi læser den her historie flat, er jeg sikker på, vi kommer til at drage nogle forkerte konklusioner. Det er blevet gjort ned igennem kirkehistorien. Men hvis vi sætter den ind i en sammenhæng, og sammenhængen er den, at Jesus i kapitel 15 og kapitel 16 taler om menneskers forhold til penge. Forhold til de penge, som giver magt. Og han taler ind i hans samtid, hvor velstand var et tegn på Guds godkendelse af deres liv. Og Jesus drejer den, i de to kapitler drejer han spørgsmål om penge, til at forstå, at tværtimod, penge er en fare. En fare for, at den kan overtage vores liv, og tage Guds plads ud af vores liv. Og derfor så taler han så direkte om det her, og derfor bruger han den her historie. Det andet, vi skal lægge mærke til, det er, at det er en lignelse. Og en lignelse, det er en beretning i Bibelen, som skal få os til at tænke og reflektere, og derefter handle på det, som Gud siger, som Jesus siger. Den har en hovedkonklusion, som er væsentlig. Og hovedkonklusionen er ikke til at tage fejl af. Efter døden kommer dommen. Der er ingen ny chance efter døden. Derfor lyt og gør, hvad Gud siger til dig nu i dette liv. Og det er den hovedkonklusion ud fra denne her beretning, som kommer til os og som bliver hos os. Så er der en masse jødiske billeder, som Jesus brugte for at komme i kontakt med den gruppe af mennesker, som lyttede til ham. Og derfor bruger han historier, som de kunne relatere til. Lad os læse historien. Der var en rig mand, som klædte sig i purpur og fint linned. Og hver dag levede han i fest og pragt, sus og dus og luksus. Men en fattig mand, ved navn Lazarus, lå ved hans port, fuld af sorg. Og ønskede kun at spise sig mæt i det, der faldt fra den rige spor. Og hundene kom til med og slikkede hans sår. Bare hvis der faldt noget ud af affaldsbøtten, når de kørte den forbi. Det kunne tilfredsstille. Så døde den fattige. Og han blev af englene båret hen i Abrahams skød. Også den rige døde og blev begravet. Da han slog øjnene op i dødsriget, hvor han pintes, ser han Abraham langt borte og Lazarus i hans skød. Fader Abraham, råbte han, forbarm dig over mig og send Lazarus, så han kan i hvert fald døbe spidsen af sin finger i vand og læske mine tunger, for jeg pines i disse luer. Men Abraham svarede, barn, Husk på, at du fik det gode, mens du levede. Og Lazarus på samme måde det onde. Nu trøstes han her, men du pines. Desuden er der lagt en dyb kløft mellem os og jer. For de, som vil herfra over til jer, ikke skal kunne det. Og de heller ikke skal komme over til os deroverfra. Da sagde den rige mand. Så beder jeg dig, far, at du vil sende ham Lazarus til min fars hus, for jeg har 5 brødre, for at han kan advare dem, så ikke også de kommer til dette pinested. Men Abraham svarede, de har Moses og profeterne. Dem kan de høre. Nej, fader Abraham, sagde han. Men kommer der en til dem fra de døde, så vil de omvende sig. Abraham svarede, hvis ikke de hører Moses og profeterne, vil de heller ikke lade sig overvise, selvom en står op fra dit døde. Det er en barsk historie. Og lignelsen handler fortrinsvis om en rig mand. Begunstiget med stor rigdom. Men desværre den rigdom gjorde ham blind. Den gjorde ham blind for sin næste, som lå ved hans port. Eller på græs står der, at han blev lagt ved hans port i håb om, at han kunne få noget fra den rige mand. Det gjorde ham også blind over for Guds ord. Det er jeg sikker på, at han havde kopier af Toraen i hans hjem. Han var jo rig, han var jøde, men han kiggede ikke ind. Han læste den jo, i hvert fald fik ikke taget hensyn til, hvad det sagde. Og han kunne ikke, på grund af hans luksus, han kunne ikke give den undskyldning til nogen, at han ikke vidste, hvad der skete uden for hans port. Han kunne ikke sige, jamen, jeg anede ikke, der var en mand, der lå uden for porten og var tigger. Det, mine folk klarer sådan noget. Jeg kører bare forbi. Jeg ser da ikke sådan noget. Mine tonede vinduer, jeg kan ikke se noget. Men det kunne han ikke give den undskyldning, fordi han kendte mandens navn. Han kendte mandens navn, og selv i dødsriget hundsede han med ham. Send nu bare Lazarus herover til at give mig noget, jeg kan sådan få lidt læske på tungen, eller send ham til mine brødre, så de hører det her. Han var en mand, som var vant til at få sin vilje. De bedste restauranter. Og altid, hvis han kom, selvom han ikke havde booket bord, der ville altid være en plads til ham. Han var vant til at få sin vilje, fordi rigdommen havde gjort, at han troede om sig selv, at han var mere, end han egentlig var. Og selv i dødsriget er der ingen ydmyghed, ingen anger, ingen fortrydelse, ingen vilje til omvendelse. Og når vi læser igennem Bibelen, så er det gennemgående billede fra dødsriget er sådan. Folk har afvist Gud i dette liv, og det ændrer sig ikke i det kommende liv. Det er hvad teksten siger. Og så er der Lazarus. Det er den eneste lignelse, som Jesus taler, hvor han nævner et navn. Eliezer. Ved I, hvad det navn betyder? Gud er min hjælper. Hvad? Gud er hans hjælper? Sikken en joke. Der ligger han, fuld af sin sår, forarmet tigger. Sikken et hån. Er Gud virkelig hans hjælper? Men Jesus valgte at give ham det navn. Fordi det sidste ord er ikke sagt før afslutningen. Og hans afslutning var så herlig og så storslået, at Louis XIV kan bare rende op. Både til Abrahams skød, jødernes trosfader, ind i den tætteste intime selskab med dem, der er omkring Gud. Lazarus. Lazarus. Og hovedkonklusionen fra det her, som kommer fra Abraham, hans læber, det er, tag hvad Gud siger alvorligt. Nej, hvis nu nogen bare gjorde et mirakel, Abraham, så vil de se det, så vil de tro. Det vil de ikke. Lazarus, den bibelske Lazarus, i Johannes kapitel 11, blev oprejst for gavn. Omvendte de sig? Nej, det forstokkede bare deres hjerte af had mod Jesus. Jesus selv opstod. Og 40 dage bevægede han sig rundt, set af enkeltpersoner, kvinder og i forskellige sammenhæng, 500 på et tidspunkt. Og Paulus siger, tal med dem. Tal med dem, hvis I ikke tror det, så tal med dem. Mange af dem er stadig i live. Men de vil ikke tale med dem. Og årsagen til, at de ikke vil tale med dem, det er, at de vil ikke egentlig lytte til, hvad Gud har at sige til dem. Og Abraham siger, så forvent ikke, at Gud er en tjenende tryllekunstner, som skal komme og overbevise dig, lille Svend, med dine krav til overbevisning. Han har talt. Du kan lytte. Det er en barsk historie, men den har klare advarsler. Og normalt er det pudsige for os mennesker. Vi kan godt lide, at der er advarsler. Vi tager advarsler alvorligt. Og egentlig, hvis ikke kommunen eller sådan nogen har advaret os, og der sker noget galt, så vil vi virkelig være, vi vil klage, vi vil synes, det er uansvarligt. Og jeg kan huske i Australien i Sydney, der er der nogle store skilte, hvor der fortæller en, at man ikke må bade i Sydney Harbour. Og ved I, hvordan de prøver at gøre indtryk på folk? De sætter dødens gab, en haj. Tror du, kommunen får klage over, det skræmmer mine børn, ikke også, du sætter sådan noget op? Jamen det er for at skræmme dine børn. De skal ikke svømme der. Så vi kan godt lide. Men det pudsige er, mennesker kan ikke lide Jesu advarsler. Jeg kan lide at høre dem. Fordi de vil have det sådan, vi vil have det sådan, jeg vil have det sådan. Sådan var det lang tid i mit liv. Du skal ikke blande dig i mit liv. Det skal jeg nok selv passe på. Du skal ikke blande dig i min livsopfattelse, hvordan jeg synes livet skal være. Og du skal ikke blande dig i min livsførelse. Men Jesus, han er en ansvarlig læge. Og han fortæller sandheden. Og han advarer, men det fantastiske med ham også, det er, at han anviser en løsning. Og Bibelens Gud er barmhjertig. Det er det største billede af Gud i Bibelen. Han er barmhjertig, han er kærlig, han er en retfærdig Gud. Men fordi han er god, elsker han også sandheden. Og han elsker det gode. Og han vil, fordi han er god og elsker sandheden, udrydde ondskab en gang for alle i al evighed. Og han vil herliggøre sin hellighed. Og han vil skabe ret i universet. Jesus advarer os. Og han siger til os, at vi skal lytte til Guds ord. Så hvis vi skal konkludere på det, Jesus har sagt her, hvad Bibelen ellers siger, så er det, at livet har to endestationer. Jeg ved ikke, om du nogensinde har været på vej mod lufthavnen, og så tænker du, gosh mand, er det på vej mod Vestamager, eller er jeg på vej mod Kastrup, ikke også? Og så er du lidt febrils der og venter og går lige ud for at se ved næste stoppested. Jeg har mistet et fly. Ikke på grund af det. Men jeg har mistet et fly, fordi jeg kom til det forkerte sted på det forkerte tidspunkt. Bibelen siger, at der er klart to endestationer, det siger Jesus. Der er en evig herlighed, og der er en evig fortabelse. Men fordi du og jeg kan ikke se det her i os selv, så må Gud fortælle os om det, og han åbenbarer det i skriften. Og Jesus siger, at døden har et afgørende punktum på vores liv, og der er ingen chance efter døden. Det er det gentagne budskab igennem Bibelen. Kun i dette liv kan vi træffe vores valg. Men vi har nok til at kunne træffe den meget klart. Så jeg skal stille mig selv det spørgsmål, hvilket tog er jeg på? Kører den til min endestation? Kører den til Jesu endestation? Og Gud har givet mig muligheden for at vælge, hvis jeg stoler på det, han siger. Er jeg på det tog, som kører mod Guds endestation? Det er vigtigt at understrege her, at der ligger et bankende hjerte bag det her budskab. 5 gange mindst, jeg kiggede igennem i dag, 5 gange mindst igennem Bibelen, der siger Gud følgende, at han ikke ønsker nogen synders død. Han ønsker det ikke. Han ønsker det ikke. Og Gud ønsker ikke, nogen skal fortabes i al evighed. Og større end det, han har skabt en løsning for os, så at ingen behøver at gå fortabt. Og den løsning var så dyr for ham selv, at han måtte ofre sit dyrebareste, sin egen søn. Det fantastiske er, hvis du sidder her bange for folk, som du elsker, og som endnu ikke har mødt Jesus, eller gider ikke lytte til Jesus. Det fantastiske er, at du har et bankende hjerte, som banker sammen med dit. Men mere end det, så er det, at Gud siger, at du kan også få en indflydelse på deres livsvand. Du kan bede for dem. Jeg formaner dig først af alt til bønner og anråbelser, forbønner og taksigelser for alle mennesker. Det er godt at være sat hos Gud, vor frelser, som vil, at alle mennesker skal frelses og komme til erkendelse af sandheden. For der er en Gud, og samtidig også en formidler mellem Gud og mennesker, mennesket Jesus Kristus. Så vi kan bede. Gud siger, bed. Det er din indflydelse. Det kan være, at du ikke, som jeg har gjort desværre, nogle gange har ikke mere taleret hos nogen. Men så kan jeg bede. Og Gud lytter til min bøn. Og det vigtigste og det fantastiske er, at han har en løsning. Og Bibelens løsning er den eneste løsning. Gud, fordi han er god, må eksekvere sin endelige dom over alt ondt. Men den syndfri Jesus Kristus har betalt den evige straf for alle mennesker. Adolf Hitler, Pol Pot, Peter Madsen, hvem det måtte være. Alle de mest afskyelige ting, der er sket. Jesus gik ind i fortabelsens mørke for at betale det. Således for Gud er det gjort op. Guds retfærdige krav til straf er derved blevet opfyldt langfredag på det kors, hvor han hang. Og du og jeg, vi kan komme og navle hele vores gældsbevis og navle det op på det kors. Og så sige, der var også den der. Jeg løg også der. Og jeg skrev for mange kilometer penge der. Og jeg havde også det der, jeg ønskede at se den der seksuelle på fjernsynet. Gud, hvad gør jeg, hvad gør jeg? Men vi kan bringe det til Jesu kors. Navle det til korset. Og Jesus vasker os fuldt ud ren for Guds åsyn. Men kun han kan gøre det. Han kan åbne paradis. Han kunne sige til en forbryder, en morder ved siden af ham, I dag vil du være med mig i paradis. Ikke når jeg kommer en gang. I dag skal vi sidde med Abraham og alle de andre. Dig, mig, dig. vi har et valg. På et eller andet tidspunkt, så puster nogen også vores lys ud, som Massillon gjorde i Notre Dame. Vores lys er ud. Og Gud, han advarer os, men han tvinger os ikke. Fordi overgivelsen til ham bygger på frivillighed. En frivillig beslutning fra din side. Du skal ønske det. Kærlighed er kun bygget på frivillighed. Men Gud vil respektere vores frie vilje. Han vil respektere vores valg. Jesu frelsesgerning er for alle mennesker. Hele, alle mennesker. Men den er ikke automatisk. Du skal selv komme og sige, Jesus, det du gjorde, kan du ikke også gøre det for mig? Du kan vælge at lade Jesus dø i dit sted, og du kan gøre det ved at overgive dit liv til ham. Du kan selv afgøre dit evige skæbne. Og Gud nøder os med sit budskab til at omvende os og tro på hans evangelium. Og så kan vi høre Jesu forløsende ord, for, som vi også sang om. Happy day. Happy day. I dag vil du være med mig i paradis. Skal vi bede sammen. Hvis du aldrig har bedt bevidst til Jesus om at han overtager dit liv, så kan du bede den her bøn i dit hjerte efter mig. Gud, jeg ved, at jeg ikke levede op til, hvad du kræver af mig. Og jeg ved også, at jeg har levet i oprør over for dig. Jeg ved, Gud, at du har ret til at dømme mit liv, og du har ret til at afvise mig i al evighed. Men tak, at du sendte Jesus. Tak, Herre Jesus, at du valgte at bære min straf og har slettet al min gæld i al evighed. Tak for dit opstandelsesliv, som du nu ved din nåde har født ind i mig, og som vil bære mig hjem til evigheden. God Helligånd, hjælp mig fra nu af til at leve for Jesus Kristus, som Herre og Frelser. Amen.